Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, ne apropiem încet, încet de finalul acestei cărți în care mesajele de atenționare îndreptate către poporul lui Dumnezeu abundă în avertizări legate de judecata iminentă. În ciuda acestor avertizmente, însă, poporul rămâne mai departe insensibil față de Dumnezeu și continuă să stea departe de El. Aș vrea să înțelegem, dragi prieteni, din insistența cu care Dumnezeu îi avertizează pe evrei, nu faptul că Dumnezeu este un pisălog care nu are ce face, ci cred că trebuie să observăm faptul că Dumnezeu nu găsește plăcerea în pedeapsă, ci în iertare. Este vorba despre dragostea lui Dumnezeu, cea care se manifestă aici, încercând să atragă poporul înapoi, în ascultare de el. Din păcate, așa cum spuneam, poporul nu ia seama la aceste lucruri. Așa cum făcuse în trecut, așa era și acum. Și dacă poporul acesta nu s-a schimbat prea mult de-a lungul anilor, să nu credeți că noi suntem mai buni. Nici noi nu ne-am schimbat prea mult. Și noi suntem la fel, inconsecvenți în promisiunile noastre, ignoranți în ce privește voia lui Dumnezeu. Dar să revenim la capitolul 10 al cărții Osea. Versetul 4 tocmai ne vorbește despre această inconsecvență a omului. Iată ce spune el. Ei rostesc vorbe deșarte, jurăminte mincinoase când încheie un legământ. De aceea pedeapsa va încolți ca o buruiană otrăvitoare din brazdele câmpiei. Desigur, se face din nou referire aici la ultimele zile. Dumnezeu caracterizează aceste zile ca fiind zile în care poporul rostea vorbe deșarte. Adevărul este că omul este o ființă vorbăreață. Niciun alt animal, maimuță sau orice altceva, nu petrece atât de mult timp vorbind. Și cât la sută din tot ceea ce se rostește are într-adevăr valoare? Mulți oameni din ziua de azi își câștigă o pâine bună vorbind, vorbind și iar vorbind. Câte dintre vorbele pe care le auziți în fiecare zi, dragii mei, vă îndreaptă atenția către Dumnezeu, către Duhul Sfânt sau Domnul Iisus Hristos? Spune Dumnezeu despre poporul său că rostește vorbe deșarte, jurăminte mincinoase când încheie un legământ. Oamenii vorbeau în continuu și nu te puteai baza aproape pe nimic din ceea ce auzeai. Mi se pare interesant modul în care se discută în jurul practicii de a jura cu mâna pe Biblie astăzi. Eu nu sunt de acord cu așa ceva și mi se pare chiar o împietate să aducem cuvântul lui Dumnezeu în astfel de situații. Oricum, unii dintre ei mint și transformă jurământul pe Biblie într-o blasfemie. Dacă ceea ce este scris în Biblie nu contează pentru cineva, de ce ar conta ea ca și gira la adevărului? Câți dintre cei care își spun creștini nu au rostit vorbe pentru a întări un legământ fals? Câți dintre oameni nu s-au plecat de nenumărate ori pe genunchi înaintea Domnului pentru ca după aceea nimic să nu se modifice? De câte ori nu rostim înaintea Domnului cuvinte goale cărora nu le acordăm nicio însemnătate? Ei bine, nici Dumnezeu nu este de acord cu asemenea atitudine. El spune ceva despre aceasta. De aceea pedeapsa va încolți ca o buruiană otrăvitoare din brazdele câmpiei. Sau, transformând această propoziție la nivelul nostru, curând judecata va încolți în grădina noastră. Mergem mai departe, versetul 5. Locuitorii Samariei se vor uimi de viței din Betaven. Poporul va jeli pe idol și preoții lui vor tremura pentru el, pentru slava lui, care va pieri din mijlocul lor. Betaven este un meridicol atribuit Betelului. Cum unul dintre viței se afla la Betel și celălalt la Samaria, locuitorii acestor două cetăți erau geloși unii pe alții în legătură cu mărimea și frumusețea vițeilor lor. Este, de fapt, aici o ironie pe care Dumnezeu o aduce în atenția poporului. El le atrage însă atenția că poporul va ajunge să jelească acești idoli. Cred că mai degrabă este vorba de dorința locuitorilor fiecărei cetăți de a fi unii superiori altora. În orice caz, iată, găsim aici că acești idoli aveau și preoților, preoți care se temeau pentru idolilor. Cu siguranță aveau de ce. Odată ce dispărea idolul, dispărea și obiectul muncii, să spunem așa. Dumnezeu le spune aici, toată slava și fastul religiei cu care se laudă preoții voștri va dispărea într-o zi. Cuvântul Ichabod, care înseamnă slava Domnului s-a depărtat, avea să fie scris deasupra ușii, spune Dumnezeu. Da, el însuși va fi dus în Asiria ca dar împăratului Areb. Rușinea va cuprinde pe Efraim și lui Israel îi va fi rușine de planurile sale. Aceasta se va întâmpla cu viței de aur. Vor fi duși în Asiria în calitate de cadou regelui cuceritor. La urma urmei era o grămadă de aur băgată în acei viței. Rușinea va cuprinde pe Efraim și lui Israel îi va fi rușină de planurile sale. S-a dus Samaria și împăratul ei ca o țăpligă pe fața apelor. Dumnezeu spune foarte clar că îl va înlătura pe regele din nord. Va fi înlăturat ca o țăpligă pe fața apelor. Cu alte cuvinte, atât regele din nord cât și cel din sud vor fi eliminați, de parcă nici n-ar fi fost. Înălțimile din Betaven, unde a păcătuit Israel, vor fi nimicite. Spin și mărăcini vor crește pe altarele lor și vor zice munților, acoperiți-ne și dealurilor, cădeți peste noi. Înălțimile din Betaven vor fi nimicite. Așa cum am văzut și mai devreme, poporul se închina la idoli, la adăpostul copacilor, pe înălțimile munților. Va veni însă o zi, spune Dumnezeu, în care alta va fi atitudinea oamenilor față de aceste înălțimi. Ei vor zice atunci, cădeți peste noi, acoperiți-ne, protejați-ne. Iată care va fi reacția poporului în fața judecății și pedepsei divine. Aceleași cuvinte vor fi rostite de oameni și nani în cazul lui cel mare, așa cum citim în cartea Apocalipsa în capitolul 6. Revenim la versetul 9 al capitolului 10 din cartea Osea. Din zilele Gibeii ai păcătuit Israele. Acolo au stat ei, ca războiul făcut împotriva celor răi să nu-i apuce la Gibeia. Cred că acest verset se referă probabil la evenimentele înregistrate în Cartea Judecătorii în capitolele 19 și 20. Chiar și după războiul civil, când bărbații din Gibeia au fost înlăturați, păcatul a persistat, iar Gibeia era simbolul senzualității exagerate. Alături de practicile idolatre, în Israel erau săvârșite și păcate senzuale. Îi voi pedepsi când voi vrea și se vor strânge popoare împotriva lor când îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire. Efraim este o mânzată învățată la jug căreia îi place să treiere greul și i-am cruțat gâtul său cel frumos. Dar acum voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara și Iacov îi va grăpa. Efraim este asemănat aici cu o mânză căreia îi place să treiere. Poporul se bucura de recoltele bogate pe care le obținea, dar Dumnezeu spune că va forța țara să facă ceea ce nu-i place să facă. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploaie mântuire. Acesta este un principiu prezent în întreg cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Este exact ceea ce le scria apostolul Pavel credincioșilor din Galatia. Vă citez ceea ce este scris în capitolul 6 al acestei epistole. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea lui pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Osea spune că dacă poporul ar fi semănat în neprihănire, ar fi recoltat bucurându-se de mila Domnului. Întotdeauna a fost adevărat că nu putem să trăim conform standardelor diavolului, așteptându-ne în același timp la binecuvântările Domnului. Trebuie să fim foarte atenți, dragii mei, și să căutăm neprihănirea, dacă vrem să ne bucurăm de binecuvântare. Ați arat răul, ați secerat nelegiuirea și ați mâncat rodul minciunii. Căci ai încrezut în carele tale de luptă, numărul oamenilor tăi viteji. Iată că Israel n-a învățat lecția istoriei sale. A semănat răul, a secerat nelegiuirea. Poporul a mâncat din fructele minciunii, spune Dumnezeu. Ei s-au încrezut în puterea oamenilor, a liderilor lor care n-au făcut altceva decât să-i mintă. Le-au dat credit oamenilor mai degrabă decât Domnului. Așa că au primit exact ceea ce li se cuvenea, rodul minciunii. Din cartea Daniel, vă aduceți aminte, am aflat că Dumnezeu a pus peste națiune pe cei mai de jos oameni, pentru că aceia erau cei pe care îi meritau. Dragul meu ascultător, și în zilele noastre, indiferent despre ce partid politic discutăm, un popor păcătos și fără frică de Dumnezeu nu poate să aleagă un lider cinstit și nepătat. Dacă poporul este format din mincinoși, își va alege un mincinos. Dacă sunt prea curvari, își vor pune în frunte un șef pe măsură. Sunt hoți, își vor alege un hoț. Pe Dumnezeu nu îl putem înșela. Un proverb grecesc este potrivit, cred eu, acestui aspect. El spune, zarurile zeilor sunt întotdeauna măsluite. Adică nu poți să te pui cu ei. Nu te poți spune cu Dumnezeu și să mai și câștigi. Dacă îți închipui că poți fi mincinos, hoț, prea curvar și să scapi nepedepsit, dă-mi voi să-ți spun că nu-i totul așa de simplu. Nu uita că dacă semeni păcat, vei secera păcat. Aceasta este regula pe care nimeni nu poate să o modifice. Dacă crezi altfel, îl faci mincinos pe Dumnezeu și consideri Biblia o poveste. Este adevărat, unii cred că au reușit să scape de pedeapsă, dar nu așa stau lucrurile. Timpul lui Dumnezeu nu este și timpul nostru. Dacă am putea să auzim mărturia lui Ahab și a Izabelei, ei ne-ar spune că n-au scăpat nepedepsiți. Versetul 14. De aceea se va stârni o zarvă împotriva poporului tău și toate cetățuile tale vor fi nimicite, cum a nimicit în luptă Shalman Betarbel când mama a fost zdrobită împreună cu copiii ei. Shalman este forma prescurtată a numelui Salmanaser, regele asirien. Betarbel se referă probabil la un anumit loc căruia grecii spuneau Arbela. Este situat în nordul țării, în Galileea. Se pare că acolo a avut loc o bătălie, deși este dificil să identifice exact despre ce incident vorbește cuvântul lui Dumnezeu în acest loc. În orice caz, se pare că a fost caracterizat de o cruzime deosebită. Mama a fost zdrobită împreună cu copiii ei. Este drept, era o metodă folosită nu doar de către asirieni, ci și ceva mai devreme de către babilonieni. Este o metodă menționată de către copiii lui Israel aflați în Babilon. Iată ce citim în Psalmul 137 în acest sens, versetele 8 și 9. A, fica Babilonului sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut, ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Aceasta este cruzimea de care este în stare omul. Acei oameni foloseau o tehnică extrem de crudă și brutală în război. Era vorba oare de lipsă de civilizație? Nu cred. Suntem noi azi cu ceva mai bun? Poate ați citit cronicile ultimelor războaie și să vedeți că oamenii nu și-au schimbat comportamentul. Ați citit despre faptele celor implicați în consumul de droguri, homosexualitate, satanism? Era această practică departe de ceea ce fac unii dintre noi astăzi? Nu cred. Apropo, un tată trist îmi spunea, mi-am dat seama că decât să-l fi trimis la liceu pe băiatul meu, mai bine l-aș fi dus la cimitir să-l îngrop. Cu alte cuvinte, ar fi fost mai bine de el să fie ucis pe când era mic copil de către un păgân fără frică de Dumnezeu decât să ajungă în starea în care a ajuns acum. E drept, tânărul se apucase să consume droguri și pentru a le avea făcea tot felul de lucruri rele. Din nefericire, păgânii din țara noastră nu sunt condamnați de către societate, ci dimpotrivă acceptați, susținuți chiar. Iată ce vă va aduce Betel din pricina răutății voastre peste măsură de mare. În revărsatul zorilor se va isprăvi cumpăratul lui Israel. Cu alte cuvinte, așa cum sigur este că dimineața vine după noapte, așa de sigur este că judecata va veni asupra Israelului. Dar să mergem puțin mai departe și vom descoperi că următorul capitol, capitolul 11, începe într-o notă aparte. Până acum accentul a fost pus pe neascultarea poporului lui Dumnezeu. Acum lucrurile se schimbă. Atenția ne este îndreptată de această dată către dragostea lui Dumnezeu și cât de minunat este acest lucru. Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu în Egipt. Acest verset vorbește în primul rând despre poporul Israel. Nu este dubiu în această privință. Ne este prezentată aici relația apropiată dintre Dumnezeu și popor. De fapt, Dumnezeu spune, Israel ca națiune mi-a fost asemenea unui fiu și eu l-am scos afară din Egipt. N-am făcut asta pentru că era un popor bun sau pentru că îmi slujeau. Chiar și atunci erau idolatri. Nu am fost cu ei pentru că erau în vreun fel superior sau talentați. Nu, i-am scos din Egipt pentru că i-am iubit. Dragul meu, acesta este și motivul pentru care El ne-a salvat pe noi, pe mine, pe tine. Dragostea nu este baza mântuirii, ci este cauza ei. Salvarea pe care o avem în Domnul Iisus Hristos, faptul că El a murit răstignit pentru păcatele noastre, este rezultatul faptului că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea. El spune despre Israel, când era tânăr Israel, îl iubeam. Spune, l-am scos din Egipt, nu pentru că a făcut fapte bune, ci pentru că eu îl iubeam. Evanghelistul Matei, în Evanghelia pe care a scris-o, a aplicat acest verset la persoana Domnului Iisus Hristos. Vă citesc ceea ce este scris în capitolul 2 al acestei Evanghelii, versetul 15. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Aceasta este o dovadă a faptului că versetele care țin de Vechiul Testament pot avea sens și aplicație în viitor. Băiețelul care s-a născut prin minune în Betleem este identificat cu acești oameni. El este un israelit. Femeia samariteancă cunoștea acest lucru atunci când l-a întâlnit pe Domnul la fântână. Iată care a fost modul ei de adresare. Femeia samariteancă i-a zis, consemnează Ioan în Evanghelia sa în capitolul 4, versetul 9, cum tu, iudeu, ceri să bei apă de la mine, femeie samariteancă? Și Ioan face o paranteză spunând, iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus în această lume ca El să-și dea viață. Domnul Iisus Hristos a venit și s-a identificat cu poporul său. Copil fiind Domnul Iisus a fost dus, pentru o mai mare siguranță, în Egipt, pentru o vreme, dar apoi l-a chemat afară din Egipt, trimițându-l înapoi în mijlocul poporului său. Domnul Iisus a fost ascultător, oferindu-ne în acest fel dovada dragostei lui Dumnezeu pentru oameni. El s-a identificat cu poporul său, s-a identificat de altfel cu întreaga umanitate, asta incluzându-ne și pe noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aceasta este garanția iubirii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, dragii mei. Revenind la capitolul 11 din cartea Osea, în versetul 2 citim, dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau. Au adus jertfe Baalilor și tămâie chipurilor idolești. Asta făcea poporul. Dumnezeu i-a dat afară din țară pe cananiți și pe ceilalți păgâni pentru că aceștia se închinau lui Baal. Cu toate acestea, atunci când evreii au intrat în țară, au început și ei să se închine în fața chipurilor cioplite și a lui Baal, cu toate că îl cunoscuseră pe adevăratul Dumnezeu. Și totuși, eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam, spune Dumnezeu. Dumnezeu a binecuvântat Israelul în diferite moduri, conducând în felul acesta poporul. I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare. Spune Dumnezeu aici, nu i-am forțat să-mi slujească. Și lucrul acesta este adevărat, dragi prieteni, pe niciunul dintre noi. Dumnezeu nu ne va forța în vreun fel să facem ceva pentru El. Nici pe tine nu te va forța în vreun fel. Mulți oameni spun, de ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu face asta sau cealaltă? Nu știu de ce Dumnezeu nu face multe lucruri. Pur și simplu, nu-mi dă mie raportul. El este Dumnezeu, iar eu nu sunt decât o creatură finită care nu este în posesia multe informații. Nici eu nu cunosc răspunsul la o serie de întrebări, însă ceea ce știu cu siguranță este că Dumnezeu nu ne forțează în niciun fel. El nu va întinde către tine decât o singură funie, aceea dragostei. El spune, nu te voi forța, nu te voi constrânge, singurul lucru pe care vreau să-l știi este acela că te iubesc. Dragul meu ascultător, acestea sunt cuvinte pe care și ție ți le adresează Dumnezeu. Și mie, și altora. El a pus în mișcare cerurile și pământul pentru a ajunge la inima ta, dar s-a oprit politicos în fața ei, a bătut și acum așteaptă. Aceasta ne spune cuvântul său, iată eu stau la ușă și bat, dar bate frumos, gingaș. Acolo stă el și acum, niciodată n-a dat buzna în casa cuiva și nici de această dată nu va proceda altfel. Dacă vrei, poți să răspunzi dragostei sale. Interesant este faptul că dintotdeauna dragostea a avut cel mai mare impact. Se spune că Napoleon a făcut următoarea afirmație. Carol cel Mare, Alexandru cel Mare și alți generali au construit imperii și au făcut-o prin forță. Însă Iisus Hristos are astăzi milioane de oameni care ar muri pentru El și El și-a construit imperiul prin dragoste. Acesta este singurul apel pe care îl face El. Să nu te gândești că vreodată va găsi cu cale să utilizeze și o altă metodă. Te va judeca, dar nu te va atrage la El decât prin dragoste. Dacă Dumnezeu folosește vreun instrument pentru a ne trage la El, dragii mei, aceasta nu este decât funia dragostei. Versetul 5. Nu se vor mai întoarce în țara Egiptului, dar asirianul va fi împăratul lor pentru că n-au voit să se întoarcă la mine. Israel a fugit în Egipt pentru a obține ajutor și abia după aceea și-a dat seama că, de fapt, Egiptul era dușman. A alergat apoi la Asiria pentru a căuta acolo ajutor. Dar Asiria era menită să fie unealta pedepsei divine. Sabia va năvăli peste cetățile lor, va nimici, va mânca pe sprijinitorilor din pricina planurilor pe care le-au făcut. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Încă o dată, profetul face referire la comportamentul de neascultare a poporului, de depărtare de Dumnezeu. Ne aducem aminte că poporul a fost asemuit cu o mânză neîmblânzită, un animal care, exact atunci când tu dorești să intre undeva, se încăpățânează să-și înțepenească picioarele și începe chiar să alunece în direcție opusă. Aceasta era imaginea neascultării, a refuzului de a asculta de Dumnezeu, a refuzului de a veni către El. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele? Cum să-ți facă Admei? Cum să facă Țeboimului? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Nu voi lucra după mânia mea aprinsă. Nu voi mai nimici pe Efraim, căci eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. Aceste două versete reprezintă un fel de tânguire. Dumnezeu se află în fața unei dileme și pare a fi într-o oarecare măsură frustrat. Ascultați ce spune, cum să te dau, Efraime? Dumnezeu nu vrea să renunțe la popor. Îl iubește, dar din cauza păcatului va trebui să-l judece. Dragul meu, Dumnezeu nu a găsit o altă cale de salvare a noastră decât prin moartea Domnului Iisus Hristos. Poate că tu te gândești și la alte modalități, două, trei poate. Dumnezeu, iată, n-are decât una singură. În Osea, capitolul 13, în versetul 4, el spune, Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu în afară de mine și nu este alt Mântuitor în afară de mine. Dragul meu, ar fi bine să luăm cu toții aminte la aceste cuvinte. Nici eu și nici tu nu ne pricepem la mântuire. Singur Dumnezeu este Cel care știe ce trebuie făcut și El este Cel care ne-a oferit soluția. Să o acceptăm ca atare. Dragii mei, ne oprim aici pentru astăzi, aceasta fiind penultima poposire în cadrul cărții profetului Osea. Mâine vom încheia această carte. Cu siguranță însă ea va rămâne în memoria noastră pentru că multe învățături sunt aduse acolo de Dumnezeu pentru folosul nostru al tuturor. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.